Hoxe nesta sección a Radio en Verde, na que nos vemos a chegar ao sector primario e os diferentes aspectos tamén da sostenibilidade, achegámonos ata o Concello de San Sadurniño. A intención do Grupo de Goberno é promover dentro do territorio municipal as plantacións de ollo de mouro e príncipe, que son, bueno, pois, dous castes tradicionais de mazás de grande sabor e boa conservación, que son case imposibles de atopar a venda. Dende o Goberno local destaca o carácter pioneiro dunha liña de subvencións coa que se busca fomentar e recuperar estas mazás tradicionais e impulsar o seu cultivo. Imos a falar de todo isto co responsable de desenvolvemento local de San Sadurniño, Manolo Varela. Benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, aquí estamos.
Bueno, unhas liñas de subvencións para impulsar o cultivo destas mazás. Que pretendedes? Diversificar un pouco a economía local, non?
Efectivamente, o que creemos firmemente, de feito isto, bueno, pues vimos traballando xa desde hai anos para intentar impulsar iniciativas que axuden a mover o sector primario. E estamos nun concello, nunha comarca moi productiva, falando de mazá, non? Concretamente, de froita en xeral, pero mazá en particular. Con desorden, non? É cierto, o mundo ten froiteiras, pero, bueno, ten esas que se plantaban en todas as casas, pois para o consumo habitual. Non hai o que é plantación ordenada. Hai algunhas, pero poucas. Creemos que hai que traballar nesa línea para intentar facer, bueno, pues, plantacións ordenadas, con marco de plantación adecuado e con variedades interesantes para o mercado, non?
Uh-huh. É dicir, serían liñas de subvencións para un cultivo profesional, non? Por así decirlo, destas mazas e destas variedades olvidadas.
Efectivamente. Creemos que son dúas variedades que teñen moito potencial, entón, o que son as plantacións, financiámola con as condicións, por suposto. Primeiro, ten que ser esas dúas variedades polo potencial que ten tanto unha como a outra, o ollo mouro ou o príncipe, que tanto valen para mesa como para azume como para sidra. Por lo tanto, estamos falando de dúas variedades non casuales, sino que hai unha razón. E despois, as plantacións deben ser ordenadas cun marco de plantación mínimo de 4x4 metros. Non? É dicir, que nunha finca que eu teño pois, 1.000 metros cuadrados, que é a extensión mínima, e 4.000 máxima, estamos falando de pequenas plantacións, pero estamos nunha comarca con cantidad de parcelas pequenas, pois, moi desaproveitadas. Entón, creemos que eso pode ser un ingreso que pode ter os propietarios, porque hai moita demanda de froita, de sobre todo produto de cercanía, non? E concretamente mazá, hai moitísima máis demanda da producción. Estamos nun país que parece que estamos ao revés, que non, e as terras sin cultivar, non? Entón, as plantacións ordenadas, aí podes sacar unha producción pois importante e podes sacar uns ingresos extras, pois bueno, considerables.
Uh-huh. Bueno, e que se cae iso, o problema é o minifundio, non, que temos aquí en Galicia, Manolo.
Sí, pero decía un paisano, decir, a riqueza do pequeno, non? É decir, tamén ten, estamos ben malamente, Girona. Girona te vas un gran productor de froita, mazá tamén, e son pequenas producións, é decir, son pequenas parcelas e moitas. Que pasa? Que, bueno, a hora de comercializar se xuntan. E aí é onde hai realmente ese potencial. De todas formas, estamos falando de unha parcela máxima, 4.000 metros ou 8 ferraos, bueno, estamos falando de unha cantidad importante de froita.
Desde logo,
para o produto, para o mercado local, pois, bueno, pois é interesante. Estamos falando de que tal como temos a comarca, as plantacións maiormente, que se esas dúas variedades van para sidra, que xa prácticamente a xente nin as recolle porque están mal pagadas, estamos falando que casi é insultante pagar 10 céntimos por kilo de mazá para sidra, que despois vai para Asturias e vai para o País Vasco maiormente, e cando unha mazá de mesa seleccionada pois pode andar rondando os 2 euros. Estamos falando de cousas moi moi diferentes, non? Bueno, pois se aquela persoa que, bueno, pois le interesa pois sacarle proveito a estas parcelas que ten improductivas, pois bueno, pois ten unha oportunidade para facelo, pois acollendo esta liña de financiación, non?
De acordo.
Temos constancia de alguna persoa que xa parece que se puxo en contacto, que estaría interesada, e vamos ver como resulta esta proposta, ¿no?
Bueno, pois xa sabe, desde dende o mércores está aberto o prazo de solicitude ata o día 17 de outubro. Toda a información tamén nesa páxina web do Concello de San Sadurniño. Manolo Varela, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos.